Udah mulai. Halo.
Halo. Ketemu lagi sama Eko dan Diana di podcast Melek Home.
Melek Home. Ya. Yeah. Maaf ya kalau ada suara ngorok, itu kita lagi pindah ke kamarnya si Lala.
Ya, hari ini take-nya di kamarnya Lala.
Karena tadi Kai bangun, kita ngetek yang pertama.
Oke, kita masuk di episode ketiga.
Tadi kemarin siapa nih yang nonton episode kedua?
Dengar, bukan nonton.
Oh iya, denger. Kalau denger,
siapa yang penasaran itu suara gesek-gesek apaan?
Iya, kemarin udah nanyain, ih kepo banget ya mau tahu kita gesek-gesek apaan.
Malam-malam berdua anak udah tidur, gesek-gesek, saudara-saudara. Gesek.
Silakan
interpretasikan
sendiri. Oke, kita nggak kasih tahu. Terus
episode
kita garing banget sih.
Lumayan. Gesek lagi mah. Episode
ya, itu dong, jangan gesek-gesek terus. Episode ketiga ini kita bakal beranjak dari topik traveling sebentar. Kita bakal bahas topik yang lebih umum buat anak, yaitu
hari ini apa?
Apa?
Korban si buru-buru.
Yeah, bener
gak gue?
Bener-bener. Yeah. Korban si buru-buru.
Sudah. Siapakah ya? Si buru-buru?
Si buru-buru.
Mari kita cari tahu, saudara-saudara, siapakah si buru-buru itu?
Baik. Buru-buru lah, kayak biasa.
Iya, buru-buru.
Si buru-buru teh ada di mana-mana. Ada siapa aja.
Betul. Dari kita kecil kita sudah dihantui dengan buru-buru.
Sampai kita gede, sampai tua juga kayak.
Iya, sampai tua. Jadi ini apa ya? Kayak udah mendarah daging ya. Buru-buru itu kayak udah di keseharian, benar-benar setiap hari menghadapi. Dan sekarang ada anak
juga, ada
tuh
buru-buru. Di kantor juga diburu-buru nggak?
Iya, buru-buru report, mana report. Waduh, baru report satu selesai udah report lagi, report terus ya kan.
Kan ada tanggalnya, berarti lu kerjanya nggak efisien lu.
Oh iya, pantesan mungkin gue ini ya.
Apa?
Harus pindah kerja.
Nah, jadi si buru-buru ini, ya waktu itu gue ngobrol sama si Eko. Kenapa ya, kadang kita tuh marahin Lala ya, hal yang dia gak perlu dimarahin gitu. Ya abis gimana? Gitu kan? Kita kan nanti telat kalau misalnya gak ingetin dia
gitu. Ya seringkali kita ngeburu-buruin dia untuk banyak hal sih. Yang which is kadang-kadang mungkin itu kayak ngekat dia lagi proses, misalnya kayak lagi belajar ngikat sepatu atau pakai sendal sendiri dulu kan. Kita kan pinginnya cepet tuh, saat kaki masuk gitu.
Udah,
kan
naik mobil
langsung, sementara kan mungkin dia lagi baru bisa gitu. Nah, gue tuh kadang ngerasa kalau pas lagi normal ya, pas lagi normal ingat, ditungguin dengan sabar, penuh kasih sayang, tatapan orang tua yang baik hati. Oke, anakku sedang belajar menggunakan sepatu atau sendal sendiri, prosesnya akan baik. Tapi itu kayaknya kejadiannya cuma seminggu. Ya seminggu 7 kali gue ngomong. Seminggu 7 kali. Sering gitu maksudnya. Kecuali, tapi kan kalau lagi tight schedule gitu, kita misalnya harus show, harus ya jadwal lagi padat, misalnya harus interview di mana, harus show, enggak
garing. Ya intinya misalnya pas telat sekolah lah paling gampang tuh.
Iya. Yeah.
Masalah sekolah atau buru-buru sarapan, maksudnya dia lagi proses makan kan. Tapi enggak sepenuhnya salah kita juga tahu. Kadang dia juga emang enggak fokus, makannya lama.
Betul.
Apa emang anak-anak gitu ya, maksudnya seumurnya dia gitu.
Jadi kalau gue emang ngeliatnya yang lagi lu buru-buruin anaknya ada dua hal. Ada satu positifnya, ini cuman nyari kadar yang pasnya susah. Positifnya adalah kita ngajarin mereka untuk on time, disiplin, terus fokus misalnya lagi ngerjain apa. Supaya apa? Supaya tepat waktu.
Supaya pekerjaan itu terselesaikan dengan baik.
Ya betul. Tapi ada sisi, ada sisi negatifnya ketika si buru-buru ini tuh mulai mempengaruhi ke mood. Biasanya kalau kita buru-buru, mood kita tuh kayaknya kayak pingin cepet-cepet. Nah, kadang-kadang si anak tuh kalau nggak tau gue kayak si Lala tuh kalau lihat kita lagi buru-buru malah suka makin atau kitanya lari-lari dong ngerasanya
apa?
Ya misalnya dia lagi makan ya, kita ngerasa dia lama gitu sama kita dicepet-cepetin. Maunya kita kan dikasih tahu makin cepet malah kadang-kadang makin lama gitu. Nah mood kita jadi kesel, ujung-ujungnya jadi marah-marah. Kalau jadi marah-marah,
kenapa dia bisa jadi makin lama?
Nah itu gue kadang gak ngerti juga. Mungkin
maksud dia... lu gimana? Maksud lu dia jadi melambat gerakannya atau dia jadi numpahin gelas karena saking mau buru-burunya atau apa?
Antara gak makin cepet walaupun dari kasih eh cepetan tetap gak makin cepet. Kedua
atau
makin lama makin aneh-aneh. Bisa juga. Atau kalau dia lagi itu malah jadi gak konsen, malah melakukan hal lain, misalnya kayak numpahin air minum atau apa. Jadi ada
apa efek sampingnya, maksud lu tidak tercapai justru tujuan yang kita mau cepet-cepet itu malah jadi berantakan.
Iya betul.
Either tetap telat atau selesai tapi berantakan gitu maksud lu. Iya. Jadi terus gue waktu itu pernah kepikiran. Sebenarnya ketika mereka anak-anak ini mulai sudah bisa menerima perintah, maksudnya mengerti instruksi ya. Nah, mereka pada umur tertentu mulai bisa melakukan instruksi kita. Contoh, waktu itu gue lagi mandiin dia atau apa, gue bilang, oke lah, sekarang bergerak ke keset yang udah mama geser. Udah, melangkah lah dia ke situ. Ini anduknya, keringin rambut dulu, keringin rambut. Abis itu baru badan, kesetnya jangan kena air ya. Terus gue merasa dia jadi kayak mesin gitu loh.
Tunggu instruksi lu gitu kan.
Iya tunggu instruksi. Nah gue kan jadi mikir ya, kalau jangka panjang ini anak begini terus, bagaimana nih dia ke depannya gitu kan. Masa nanti dia gak ada inisiatif. Giliran dia berinisiatif, misal gue suruh ngelangkah ke keset, dia inisiatifnya geser kesetnya lebih deket ke dia, taunya malah basah. Misal gua marahin, kenapa itu digeser? Mama udah itu taruh kesetnya di situ ya, di situ. Gitu. Tapi kan gua ada pembelaan diri ya sebagai mama-mama. Iya, soalnya kalau gua enggak marahin Lala waktu itu nanti gimana dong? Kalau kesetnya basah, gua makin lama kerjanya, si Kai nungguin gua lah ini bla bla bla. Di sisi lain kita punya pembenaran gitu. Walaupun gua rasa kita harus mengakui sebagai orang tua kita banyakkan membela diri ya. Sebenarnya kita nggak seperlu itu gitu buru-buru.
Iya. Kayak lu bilang urutan. Misalnya contohnya urutan nganduk, kalau dia mau andukin badan dulu, sebenarnya kan nggak akan bikin dia.
Cuman gue tuh sebel, kenapa gue geser kesetnya karena itu anduk. Pas dia ngeringin badan suka kena basahan abis mandi gitu loh. Jadi memang kita tuh punya alasan di balik semua yang kita katakan mereka tentang si buru-buru, atau kita mendikte mereka melakukan sesuatu itu biar cepet, biasanya biar cepet selesai dengan baik. Cuman cara kita biasanya
nggak pas
gitu. Sedangkan kalau dipikir-pikir ya sebenarnya apalah susahnya, ya udah aja anduk basah nanti dicuci ganti lagi yang baru gitu kan.
Dan malah jadi sebenarnya jadi apa ya, kontraproduktif ya, dan bahasa aingmen malam-malam tidak efektif. Lu pinginnya dia ngerti, malah dia tuh gak ngerti kenapa itu. Cuman dia cuman ngertinya gue disuruh mama gue gini.
Nanti dia gak akan mengerti alasan kenapa dia harus melakukan itu justru.
Nah betul gitu.
Gitu. Mungkin kalau dia dijelasin mungkin pelan-pelan ngerti. Lah ini begini-begini, jadi harus begini. Mungkin dia ngerti. Tapi karena kita sendiri seringkali diburu-buru waktu. Misalnya dari kecil kan kita udah diburu-buru waktu. Sekolah jam 7. Lu bangun jam berapa? Teng-teng bapak gua, kalau lu tanya papa gua, lu diceritain kan selalu sama papa gua. Dia kalau nganterin gua sekolah itu mepet-mepet, dia udah siap di mobil, gua tinggal naik, ngeng gitu.
Betul.
Apalagi gua
nyampe sekolah apa?
Jadi gua kebiasaannya jelek, jangan ditiru.
Nyampe sekolah juga ulangan diburu-buru, cuman boleh setengah jam. Gua setengah jam belum sempet nyontek anjir. baru kenalan sama teman sebelah udah.
Kok ya, kenalan? Bukannya udah kenal kalau misalnya sebelahan ujian.
Oh iya ya. Baru PDKT gitu minta contekan.
PDKT sama siapa?
Sebelah. Ya udah, itu dah intinya. Nah, ya, sekarang gimana cara kita menghadapi buru-buru ini?
Ya, kalau lagi
sebenarnya mau, kita bahas ini gara-gara waktu itu lu tiba-tiba ya di kolam berenang mengalami suatu teguran dari Tuhan. Setelah kita terlambat les renang
lala. Kontemplasi.
Kontemplasi Diana duduk di sebuah kursi.
Jangan terlalu ngantuk nanti orang. Oh, ya. Jadi ceritanya kita kan waktu abis buru-buru les renang. Sampai situ udah telat lagi datangnya. Udah pas sudah si lala ke kolam, udah gue duduk sendiri sih. Kok belum nyampe, masih parkir mobil. Terus gue melihat ke arah langit. Terbukalah mata gue sih. Jadi gue tuh berpikir, intinya gue melihat awan yang biru lah, salah, awan yang putih, langit yang biru. Gue berpikir kenapa gue ternyata indah ya awan itu. Kok gue ini ngomong apa sih? Kalian pasti bingung ini ngomong apa. Coba berusaha resapi ya. Pejamkan mata kalian, bayangkan di saat hari-hari yang sibuk, terus kalian diam sejenak dan menatap langit.
Itu kayak waktu berhenti sejenak. Betul. Terus lu kayak berpikir, boleh ngomong yeah. Anjing ya? Anjing gue selama ini tuh ngapain gitu, taktok sebenarnya kayak enggak living at the moment gitu.
Betul,
sudah
betul.
Menikmati
ini ngapain sih itu. Kita serba buru-buru, kita betul. Tuh terperangkap dalam rutinitas sehari-hari.
Ya, muncullah ide, okay, kita harus bikin podcast buru-buru.
Iya, biar kita sadar sebenarnya ini kita tuh, jadi kita tuh diatur waktu apa kita yang mengatur waktu gitu ini.
Ya,
karena gue tuh pernah nonton film nih, jadi ceritanya gue lupa film apa.
Film Korea pasti.
Bukan. Kayaknya Hollywood atau apa gitu, petualangan. Dia ini datang dari masa lalu, masa yang berbeda dimensi. Terus dia datang ke satu kampung yang terisolasi, tapi di masa modern. Nah, kampung ini punya sistem sendiri, punya jam sendiri, punya sistem kerja sendiri. Mereka bercocok tanam sendiri, mereka mandiri, mereka tidak butuh bantuan dari luar. Nah, diajaklah berkeliling si tokoh ini. Oh iya, ini namanya jam. Apa ini? Benda kecil ini kenapa? Ini untuk mengatur waktu, kapan kami harus makan, kapan kami harus tidur, kapan kami harus bangun. Terus dia bilang begini, hah, benda sekecil ini mengatur hidup kalian, kata dia gitu. Itu, nah, di situ sebenarnya artinya lebih dalam.
Oke.
Okay. Gitu. Apa coba artinya? Oke aja lu.
Jamnya kecil jamnya.
Apa?
Jadi kita tuh selama ini cuma diatur sama jam. Padahal lu cabut aja baterainya. Selesai masalah lu, men.
Apa? Emang kalau lu cabut
berhenti jam. Iya, intinya gitu. Jadi selama ini cuma kita,
apa intinya cabut jam mati?
Enggak. Kita yang kita dikuasai oleh waktu. Benar enggak sih?
Ya, tapi memang waktu dengan kenyataannya terus berjalan kan.
Iya, tapi maksudnya sebenarnya kita bisa mengendalikan, mengatur dan mengatur itu supaya dia tuh tidak menguasai kita.
Betul,
gitu.
Betul.
Tapi kita yang menguasai dia gitu, ngerti gak sih?
Betul, kita yang mengatur.
Kita yang ngontrol.
Jangan sampai memang kita harus catch up sama kemajuan zaman, sama rutinitas. Misalnya, gimana kalau kita nggak live? Gimana kalau kita nggak ada waktu, semua orang ngaret gitu? Iya benar, cuman cara kita untuk mengatur itu dalam dan mengintegrasikan itu dalam kehidupan kita itu harus kita atur dengan sebaik mungkin.
Betul.
Sehingga dia lebih pentingnya lagi tidak merugikan masa depan anak-anak kita. Misal kita membuat mereka trauma, kita membuat mereka kehilangan kreativitas. Itu sih yang paling penting. Kalau kita mah udahlah ya, udah terbentuk gitu ya. Udahlah, zaman dulu dimarah-marahin ya udahlah gitu ya.
Iya, udah terlanjur.
Udah terlanjur kita jauh melangkah.
Ya udah. Nah, kalau gue sih pribadi gini, kayak sebenarnya buru-buru itu kan ya positif, dalam frase yang lebih positif bisa dibilang time management kan. Ya kan, kita kan ingin mengajarkan anak kita bagaimana mengatur waktu dengan lebih baik.
Sebenarnya itu bukan buru-buru.
Bukan.
Bisa juga itu tercapai tanpa buru-buru kan?
Iya. Nah, bagaimana itu bisa tercapai tanpa buru-buru gitu maksud gue. Nah, dalam kenyataannya lu gak bisa selalu ideal. Baik kita yang mempersiapkan misalnya anak sekolah, anak kelas berangkat atau apa, pergilah apapun lah, supaya itu tidak buru-buru kan biasanya kita udah prepare tuh sebelumnya. Misalnya kita atur si anak tidur jam berapa, bangun jam berapa.
Misalnya gini, mungkin yang lebih konkret, kalau anak tidur jam 9 berarti masuk kamar 8:30.
Betul,
karena kita harus siap-siap
dan harapan kita dia jam 9 udah mulai tidur.
Jadi harus ada spare waktu sebelumnya. Nah, spare waktu inilah yang mungkin sering kita miss. Misal Lala sekolah jam, anggap harus pergi dari rumah jam 8:30, harusnya dia itu makan berapa jam? Yeah. Misalnya ternyata kita rata-rata dia makan antara 1/2 jam sampai 1 jam, plus gak fokusnya, plus ngambil minumnya yang lama itu, plus lah gitu ya, gitu. Misal kita spare, oke, kita harus spare berarti batas maksimal misalnya 1 jam, berarti dia itu 7:30 teng udah harus duduk di meja makan.
Yeah.
Apakah bisa dia dihadapi dengan seperti itu? Berarti.
Jadi ya menurut gue yang pertama adalah pengaturan waktu dari kita dulu sih. Menurut gue.
Seperti yang gue bilang tadi.
Iya. Nah, yang kedua adalah toleransi sih menurut gue dari kita. Misalnya harapan kita dia jam 9 tidur misalnya. Tapi hari itu, misalnya hari itu kita nggak tahu kenapa hormon apa dia lagi.
Lu menyalahkan hormon.
Ya mungkin nggak tahu kan maksudnya gue. Dia tiba-tiba lagi itu lagi excited atau apa gitu. Dia masih pingin baca buku, masih pingin loncat-loncat. Terus kita,
nah bentar nih gue cut dulu. Apakah itu bisa kita cegah? Misalnya kalau baca buku ya memang itu bedtime rutin dia lah.
Kalau
misalnya loncat-loncat, apakah itu karena kita kasih dia makan sugar?
Ya itu bisa kita cegah misalnya.
Iya berarti kan itu bisa dicegah.
Tapi misal gue kadang-kadang ya perasaan makan udah biasa. Lo kan kadang-kadang misalnya mungkin dia kayak lagi excited gitu loh. Misalnya habis les, misalnya dia habis les gimnastik gitu. Walaupun kita makannya biasa aja, mungkin dia lagi hari itu tuh dia kayak habis melakukan satu gerakan salto dan dia berhasil, terus dia mau tidur dia pengen ulang lagi gitu kan. Mungkin kan kayak gitu. Ya kita mungkin harus agak toleransi di situ gitu. Mungkin ya, misalnya diakalin, jangan langsung teng sepaneng tung, pokoknya harus tidur jam 9. Papa sama mama gak mau tahu. Kan enggak bisa gitu. Maksud gue mungkin kita cari jalan tengahnya. Itu kemampuan kita harus toleransi sama dealing sama anak. Oke, lu boleh latihan misalnya let's say 5 kali. Terus kasih tahu konsekuensinya kenapa cuma boleh 5 kali, supaya gak terlalu capek dan supaya besok gak terlambat. Anak lu ngeyel misalnya, ya besok misalnya terlambat, nah
ya harus terima dong konsekuensinya.
Betul, itu masuk ke poin ketiga yang gue lagi yang kepikiran gue adalah kita nggak bisa mencegah dia menjaga dia terus-terusan on time, demi dia on time kita melakukan segala cara termasuk marahin dia, buru-buruin dia supaya misalnya let's say ke sekolah nggak terlambat. Suatu hari dia harus ngerasain terlambat sekolah itu akibatnya apa, supaya kemampuan untuk on time itu dan yang hasil akhirnya adalah buru-burunya berkurang itu muncul dari dia juga gitu. Nah itu udah nanti dari tiga itu mungkin menurut gue itu porsinya orang tua nanti.
Tiga ketik itu apa sih, gue tadi lupa.
Persiapan, persiapan kita, time management, toleransi kita sama membiarkan anak
menerima
konsekuensi. Bila terjadi terlambat. Nah menurut gue abis itu kalau misalnya dan yang hasil akhirnya dari tiga poin itu yang diharapkan menurut gue harusnya adalah muncul kesadaran dari si anak tersendiri. Ketika si anak itu udah sadar pentingnya time management, bahwa dia tuh apa ya, dia udah tahu konsekuensinya, udah tahu, kita udah jelasin juga lagi di persiapan, akan lebih mudah sih menurut gue
untuk dia melakukannya sendiri.
Betul, melakukannya sendiri dan sadar bahwa ini tuh sebenarnya si papa sama si mama itu ngeburu-buruin gue itu. Bukan cuman mau marah-marah doang gitu loh. Ada akibatnya kalau misalnya gue terlambat. Karena waktu itu kan kayak si Lala sekolah kadang-kadang suka pagi itu sarapan lama nih. Contoh nih contohnya. Nah dulu kan dia tuh kayak kita, cepet nanti terlambat sekolah. Buat anak yang baru masuk sekolah, apa sih terlambat sekolah mungkin buat mereka. Mereka nggak tahu, kita kayak kita nih yang udah sering dihukum guru.
Ya
lu juga ya gitu kan, udah tahu kan. Nah sampai berapa kali gue tuh agak take it slow, kita agak slow gitu kan. Ya udahlah, biarin lah, orang masih playgroup juga kan, terlambat aja.
Oke, ntar gue cut sebentar aja. Kalau misalnya anaknya nggak merasakan akibatnya, piye? Misalnya ini anak lempeng, ada loh anak-anak yang lempeng. Nggak semua anak itu jera oleh konsekuensi.
Kalau gitu. Kata gue mah mungkin harus dicari sesuatu yang buat dia kesenangan dia. Misalnya ya, mungkin ada beberapa anak buat terlambat sekolah itu nggak membuat
aja,
dia jera
aja gitu
kan. Tapi mungkin ada beberapa hal, misalnya ya nonton. Lu udah janjiin dia nonton misalnya di bioskop. Terus anaknya lempeng gitu misalnya. Ya udahlah, lu misalnya terlambat suatu hari, mungkin lu harus ajak dia, dia ngerasain sendiri. Gara-gara dia lambat misalnya, kita enggak buru-buru ini. Nontonnya terlambat. Pas nyampe bioskop film udah lewat misalnya.
Misalnya gara-gara nonton dia jadi tepat waktu, gara-gara itu kesenangan dia, gimana dia enggak merasakan dong? Oke, gue ambil contoh lain yang mungkin gue nggak tahu apa ini bisa mewakili ya, gue ceritain. Jadi kan anaknya teman kita ada si Mia itu kan, dia sama dilemanya. Gue rasa dilema anak telat sekolah ini dihadapi hampir semua orang tua, mulai dari anaknya malas mandi, nggak mau mandi, sarapan lama, bla bla bla. Itu jadi anaknya ini sarapannya belakangan ini lama banget, sampai jalan ke sekolah itu cuma 5 menit masih juga telat. Nah jadi dia pikir, ini gimana ya, anak gua nih agak susah jeranya kalau misalnya cuman lo gitu-gituin ya, aja. Nah ada yang bilang sekarang gini, anak itu lebih jeranya gimana, misalnya dia lebih suka, jadi gini, ada yang nanya, kalau emang kalau dia terlambat sekolah apa konsekuensinya dari sekolah? Terus enggak, cuman disuruh nunggu aja, jadi dia enggak bisa ikut pelajaran pertama hari itu. Jadi dia cuma nunggu, nggak kayak kita dulu disuruh bersihin piket lah, bla bla bla. Jadi nggak ada hukuman ya di sini. Cuma ya adanya konsekuensi, konsekuensinya itu lu kehilangan waktu lu mengikuti pelajaran pertama karena lu sudah terlambat. Lu tidak boleh mengganggu teman-teman lu yang sedang belajar dengan keterlambatan lu itu. Nah, ada yang nanya, kalau gitu gini, dia lebih suka apa? Dia lebih suka tidak mengikuti pelajaran, duduk di situ, atau gimana, atau enggak? Jadi kalau misalnya kita jadi kalau misalnya dia lebih enggak suka mengikuti pelajaran, aduh gue ketinggalan pelajaran enggak enak banget nih, ya udah lu biarkan dia menghadapi keterlambat enggak ngikut pelajaran, ngerti enggak sih maksud gue?
Iya, terus jadi, itu kan ya berarti nah, kan dia
jadi
ada,
lu harus pilih salah satu.
Satunya lagi apa pilihannya?
Jadi misalnya dia enggak seneng ikut pelajaran, lu harus biarin dia makan telat, jadi dia telat ke sekolah. Tapi kalau misalnya dia lempeng-lempeng aja ikut pelajaran, lu harus dia, ayo sekarang makannya selesai, nggak selesai, pokoknya ke sekolah nggak boleh terlambat. Jadi dia tuh harus menghadapi yang dia
nggak suka.
Mirip lah sama lu, cuman ketika pilihan itu di antara dua pilihan, lu harus memilih.
Iya. Pokoknya kan sama-sama.
Coba jelaskan, mungkin pendengar agak bingung kali dengerin gue.
Ya intinya gini, lu harus memberikan pengalaman ke anak itu apa yang sebenarnya tidak dia suka, supaya dia tahu ada efek jera gitu sih intinya. Tanpa lu marahin, jadi benar-benar kayak lu kasih apa ya? Ya pokoknya diarahin supaya dia mengalami itu. Nah kayak yang kasus yang tadi tuh, mungkin kan ada beberapa anak yang oke, semua anak, anggaplah hampir semua anak pagi-pagi itu makannya lambat, ya kan? Anggaplah gitu. Dan ke sekolah tuh lambat. Nah, tapi ada dua tipe anak nih. Dia tuh sengaja lambat-lambat karena dia nggak mau ikut pelajaran. Nah, ya kan?
Betul.
Jadi sebenarnya dia tuh, misalnya ya, gue dulu nggak suka pelajaran matematika misalnya. Oh, pagi-pagi itu pelajaran matematika, gue sengaja lambat-lambatin supaya gue terlambat. Jadi gue pas nyampe sekolah gue telat. Yang orang tua pikir dia bakal jera, malah dia sebenarnya happy.
Betul, kok pinter sih.
Nah, yang kedua, ada anak yang nyampe sekolah misalnya terlambat, terus teman-temannya udah mulai sekolah, dia ditinggal sendiri, dia ngerasa
kesel,
dia nggak mau terlambat lagi. Nah, kalau jadi untuk dua anak yang tipenya gini, treatmentnya bakal beda, intinya sih gitu, ya kan? Nah, lo harus tahu dulu nih anak lo tipe yang mana nih. Nah, kebetulan betul, misalnya contoh di Lala, kan dia playgroup tuh, jadi dia pagi-pagi tuh kalau dia telat, lihat teman-temannya udah circle time, udah nyanyi-nyanyi, dia telat, dia tuh kayak agak pucet gitu. Anjing gua telat nih. Dia bisa ngomong tuh, besok gua gak mau terlambat. Nah itu kan udah mulai muncul dari sini. Tapi kalau buat anak yang emang males nih, dia gak mau ikut pelajaran pertama, emang gua males aja sekolah gitu kan, mungkin lu harus push dia di rumah. Ya udah gak apa-apa, gak usah dimarahin. Oke, makannya gak habis gak apa-apa, pokoknya intinya kita jam segini harus berangkat. Nah dia ngerasa, wah ini gue nomor apa, nggak ada pilihan lain nih, si papa mama gue makan lambat, gue nggak dikasih makan, pokoknya dia tetap jam segitu, tetap dia harus hadapin itu kan berarti. Nah nanti di sekolah dia ngerasain tuh udah mah perut lapar, ya kan, terus dia harus menghadapi itu kan. Oke, besok mungkin dia harus mengeliminasi satu misalnya, oke lah ya udah paling nggak gue nggak lapar di sekolah, ya kan, toh gue nggak ada pilihan lain, harus tetap masuk, ya kayak gitu sih mungkin. Dilihat lagi anaknya macam apa. Ya sebenarnya intinya sih dua-duanya adalah supaya menumbuhkan kesadaran dari si anak itu sendiri sih.
Oke, okay. Nah kan tadi kita ngomongin yang ada jadwal nih, misalnya ke sekolah, ke les, ke gereja. Nah kalau kasus gue yang tadi gue di kamar mandi geser, abis silala mandi gue geser keset, gue buru-buruin dia. Sebenarnya itu kan gak ada tenggat waktu ya, itu murni karena emang gue lagi buru-buru aja, karena
pengen cepet selesai
karena gue punya tugas lain yang menanti. Ya. Nah mungkin gue pikir kalau kasusnya seperti itu, kita yang sebagai orang tua harus iniin ego sendiri ya.
Ya itu dah yang tadi gue bilang, toleransi juga, kayak misalnya kadang-kadang kita tuh udah kayak okay, mandi tuh 10 menit lah maksimal, padahal kan mungkin dia tuh lagi menikmati waktu mandi. Okay, sampo itu kayak gini cara pakainya. Mungkin gitu sih. Ya cuman kalau udah terlalu lama banget, baru kita ingetin dulu sih. Terlalu lama misalnya, atau apa, atau nanti misalnya kita mau ngajarin dia soal berhemat air atau apa, mungkin bisa pakai cara lain. Misalnya airnya udah kita emberin, dibatasin aja dia segitu airnya. Itu bisa buat belajar air. Atau misalnya kita takut dia masuk angin, kita bisa kasih tahu dari awal. Cuman kadang-kadang beberapa anak tuh harus ngerasain sih menurut gue. Jadi kayak misalnya nanti dia suatu hari beneran tuh abis mandi kedinginan, masuk angin, dia bakal inget gitu.
Intinya kita berusaha, okay. Jadi 3 poin itu intinya gini. Intinya kita berusaha untuk ngasih tahu mereka apa konsekuensinya dan kenapa kita melakukan itu, supaya mereka ngerti pertama. Ya, kita membantu mereka dengan cara mengatur waktu dan urutan kerja. Kita ngasih tahu, tapi bukan dengan cara ngasih tahu doang, tapi membuat mereka beneran mengerti gitu kan ya. Oke, proses ini juga perlu kesabaran dari sisi orang tua ya, terutama ya. Berarti dari yang poin pertama. Kedua ya, kita kasihlah toleransi karena toh mereka masih anak-anak lagi proses belajar. Kita harus keep in mind gitu. Tadi barusan ada temen gue bilang gini, ketika gue gak sabar ngadepin kelakuan anak gue cuma mikir gini, ini mendingan buat gue sekarang atau buat anak gue masa depannya gitu. Gitu, lo pilih aja.
Iya, betul.
Nah, setelah kita ngasih toleransi, menurunkan ekspektasi, kita membiarkan mereka menghadapi, gitu kan?
Konsekuensi intinya
kita udah mempersiapkan lo, kita udah ngasih tahu lo, kita udah berusaha mentoleransi, ayo lo hadapin sendiri, gitu kan? Kita akan support aja paling, gitu. Udah lagi dong ya, kira-kira.
Udah sih. Dan nanti kalau misalnya dari si anak udah muncul kayak kesadaran diri sendiri, menurut gua itu tuh hasilnya adalah kita semua lebih menikmati prosesnya. Dan apa sih, kayak itu sih kalau kata si teman kita tuh, living at the moment tuh loh. Apa sih dalam bahasa Indonesia, gua bingung. Kayak lebih menikmati, ya living at the moment gitu. Jadi kayak lebih menikmati hidup gitu, gak terlalu ini gitu sih.
Oke.
Menurut gue sih gitu kayaknya udah cukup mewakili lah ya.
Iya, cukup mewakili. Gimana? Bisa 3 ini seru ya.
Seru. Ya udah,
Yaudah.
Besok pagi gue bikin roti biar lebih cepet.
Eh, tahu nggak satu lagi?
Apa?
Kadang kita loh yang telat.
Betul. Nah, orang tua harus lebih disiplin juga tuh kayaknya.
Iya,
harus ada
karena kita yang telat. Kadang kita gini. Jadi panjang lagi nih, oke.
Okay. Apa apa panjangin mah panjangin. Gesek panjang, gesek panjang, asik, oke. Okay.
Goblok. Nah, si Lala misalnya udah bangun jam 7:30 let's say. Kita masih tidur sampai 7:30 atau jam 7. Bentar lah, padahal dia bilang mama udah lapar mau turun dulu. Itu kita yang telat misalnya. Yeah. Terus akhirnya dia yang buru-buruin dia makan. Gak mau, maunya makan ditemenin mama. Aduh, turun sendiri dulu, gak mau. Ya udah tunggu aja deh, tunggu mama gitu.
Kita juga harus ini sih, berani mengakui kesalahan. Jadi misalnya pernah waktu itu ke sekolah terlambat gara-gara gua.
Pernah ya?
Pernah. Jadi gua tuh lagi tuh harus benerin apa gitu. Benerin,
terus apa yang lu lakukan?
Nyampe sekolah, ya di jalan gua bilang, "Lah, kayaknya kita terlambat gara-gara papa tadi harus benerin, kayaknya benerin pipa atau apa." Terus nyampe sekolah gue minta maaf sih sama dia. "Maaf ya, kali ini terlambat. Gara-gara papa tadi harus benerin ini dulu. Ya, besok papa janji gak terlambat." Dia jadinya lebih ini sih.
Terus tapi gurunya udah masuk waktu itu?
Maksudnya, udah.
Perkara gurunya, lo minta maaf sama gurunya gak? Lo ngomong apa gak ke gurunya? "Maaf bu, ini tadi terlambat atau apa?"
Cuman bilang, "Maaf, Lala telat, miss," gitu doang. Tapi ya gue gak bilang, gara-gara benerin pipa sih. Ya gitu. Jadi mungkin kita juga harus ini sih. Ya itu pelajaran lain sih buat anak. Bahwa ya dia juga mungkin harus bisa melihat bahwa orang tua juga mungkin salah. Tapi ketika kita salah juga kita harus minta maaf. Dan dia tahu lagi itu tuh bukan salah dia gitu. Jangan sampai udah gara-gara kita telat dia kena marah juga. Abis itu mungkin dia lebih rebel lagi. Mungkin lebih kayak, "Ah, ini gimana lebih, sih gitu kan."
Iya, lebih membangkangnya, "Gimana sih, bukan salah gue, kok gue yang dimarahin gitu."
Iya, atau misalnya telatnya gara-gara si adiknya yang lambat. Atau bisa juga kan. Ya kita harus appreciate juga dia. "Thank you Lala hari ini udah siapnya pagi, bangunnya pagi," gitu. Jadi dia gak terlalu ini sih. Ya. Yang penting kesehatan jiwa orang tua harus dijaga terus.
Iya, karena gue pikir gini intinya, apapun yang terjadi gue rasa ketika kita memarahin anak atau dalam konotasi negatif, dalam arti misalnya buru-buruin atau apa, pasti hasilnya lebih negatif ya.
Betul.
Buat mereka. Jadi kita usahakan yang terbaik. Mari bersama kita bisa.
Oke.
Itu dulu ya
untuk episode kali ini. Ya. Dadah.
Dadah. Kalau ada masukan dipersilakan. Dah. Nah.